Goeienaand gemeente, baie welkom in die erediens, ook welkom in die gas wat vanavond hier is. Ons vertrou dat die Here ons same geseende erediens sal gee. Eerstens hou ek die afkondigings namens die kerkraad aan die voor. Die collectus is vandag bestem vir die kerk en theologiese opleiding. Dan is dit ook vandag voorbereiding vir die heilige nagmaal, wat as die Here wil volgende Sondag gevier sal word. Die diens op Hemelvaartsdag sal DV om 1900 uur aanvang neem en die collecte sal bestem wees vir die RSC. Tot sover die afkondigings, na Votum en Seën sal ons sing van Psalm 32 en daarvan verse 1, 2 in 5. Gemeente, kom ons gaan staan en verhef ons harte tot God. Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Amen. Genade vir julle en vrede van God onse Vader en die Here Jesus Christus. Amen. gemeente, laat ons Vader nou aanroep by die opening van sy woord. Almagtige God, barmhartige Vader, u woord is 'n betroubare getuienis. Dit is 'n lamp vir ons voet en 'n lig op ons pad. Ons bid vir insig in die woord en verligting van ons verstand deur die Heilige Gees. Ons bely dat ons hoogmoedig op ons eie pad gaan en u nie volg nie. Leer ons om nederig voor u woord te buig en gee dat ons lewe daardeur beheers word. Vader, ons dank u dat die kerk deur die eeue heen u woord bly bely het en dat u kinders daardeur van geslag tot geslag aan hierdie waarheid mag vashou. Open vir ons die skrifte deur die prediking en anker ons daarin in ons geloof. Bring almal wat van u waarheid afdwaal tot bekering, sodat ons u eengesind kan dien. Verhoor ons hemelse Vader, in die naam van die Seun, Jesus Christus. Amen. Gemeente, ons sal vandag behandel, Sondag 4, en in verband daarmee sal ons twee gedeeltes lees uit die skrif, Exodus 34 verse 1 tot 18 en dan Romeine 1 vers 18 tot 32. En daarna sal ons sing van Psalm 92 en daarvan verse 3, 4 en 7. So eerstens lees ons Exodus 34 verse 1 tot 18. Moses klim weer op die berg. Toe het die Here aan Moses gesê, kap vir jou twee kliptafels soos die eerstes. Dan sal ek op die tafels die woorde skrywe wat op die eerste tafels was, wat jy verbrysel het. En hou jou gereed teen die môre en klim in die môre op die berg Sinai en gaan daar staan by my op die top van die berg. Maar niemand mag saam met jou opklim nie. Laat daar ook niemand op die hele berg gesien word nie. Laat ook geen kleinvee of beeste teen hierdie berg wei nie. Toe het hy twee kliptafels gekap soos die eerstes en Moses het die more vroeg klaar gemaak en op die berg Sinai geklim soos die Here hom beveel het en die twee kliptafels in sy hand geneem. En die Here het neergedaal in die wolk en daarby hom gestaan en hy die naam van die Here uitgeroep. En toe die Here by hom verbygaan, het hy geroep, Here, Here, barmagtige, barmhartige en genadige God, lankmoedig en groot van goede tierenheid en trou, wat die goede tierenheid bewaar vir duisende, wat ongeregtigheid en oortreding en sonde vergewe, maar nooit ongestraf laat bly nie, wat die ongeregtigheid van die vaders besoek aan die kinders en aan die kindskinders, aan die derde en aan die vierde geslag. Toe het Moses hom gauw na die aarde toe gebuig en neergeval en gesê, Here, as ek genade in die oog gevind het, laat dan toch die Here in ons midde trek, want dit is 'n hardnekkige volk, maar vergewe ons ongeregtigheid en ons sonde en neem ons aan as 'n erfdeel. Toe antwoord hy, kyk, ek sluit 'n verbond, voor jou hele volk sal ek wonders doen, soos daar op die hele aarde en onder al die nasies nie geskape is nie, sodat die hele volk onder wie jy is die werk van die Here kan sien. Want verskriklik is dit wat ek aan jou gaan doen. Onderhou wat ek jou vandag beveel. Kyk, ek verdrywe voor jou uit die Amoriete, Kanaaniete, Hetiete, Ferezite, Hewiete en Jebusiete. Neem jou in acht dat jy geen verbond sluit met die inwoner van die land waarin jy kom nie, so dat hy nie miskien een struik by jou kan word nie. Maar hulle altare moet julle omgooi en hulle klippilare verbrysel en hulle heilige boomstamme afkap, want jy mag jou nie neerbuig voor een ander God nie, want die Here se naam is jaloers, een jaloerse God is hy. Sluit toch nie een verbond met die inwoner van die land nie, as hulle achter hulle gode aan hoereer en aan hulle gode offer, sal hy jou uitnooi, en jy sal van sy offer eet, en jy sal van sy dochters neem vir jou seuns, en sy dochter sal achter hulle gode aan hoereer, en jou seuns achter hulle gode aan hoereer. Jy mag vir jou geen gegote gode maak nie. Die fees van die ongesuurde brode moet jy hou. 7 dae lang moet jy ongesuurde brode eet, soos ek jou beveel het, op die bepaalde tyd in die maand Ahib, want in die maand Ahib het jy uit Egypte getrek. Gaan ons na Romeine. Romeine 1. En daarvan verse 18 tot 32. Afgoderij en verdorwenheid van die heidene. Want die toorn van God word van die hemel af geopenbaar oor al die goddeloosheid en ongerechtigheid van die mense wat in ongerechtigheid die waarheid onderdruk. Omdat wat van God geken kan word in hulle geopenbaar is. Want God het dit aan hulle geopenbaar. Want sy onsigbare dinge kan van die skepping van die wereld af in sy werke verstaan en duidelik gesien word, namelijk sy ewige krag en goddelikheid, sodat hulle geen verontskuldiging het nie, omdat hulle, alhoewel hulle God geken het, hom nie as God verheerlik of gedank het nie, maar hulle het dwaas geword in hulle oorlegginge en hul onverstandige hart is verduister. Terwyl hulle voorgee dat hulle wys is, het hulle dwaas geword, en die heerlikheid van die onverganklike God verander in die gelykvormigheid van die beeld van 'n verganklike mens, en van voëls en viervoetige en kruipende diere. Daarom het God hulle ook, daarom het God hulle ook in die begeerlikhede van hulle harte oorgegee aan onreinheid, om hulle liggaam onder mekaar te onteer. Hulle wat die waarheid van God verruil het vir die leuen, en die skepsel vereer, en gedien het bo die skepper wat geprys moet word, tot in ewigheid. Amen. Daarom het God hulle oorgegee aan skandelike hartstogte, want hulle vroue het die natuurlike verkeer verander, in die wat teen die natuur is, en net so het ook die manne, die natuurlike verkeer met die vrou laat vaar, en hulle welis teenoor mekaar ontbrand. Manne het met manne skandelikheid bedrywe, en in hulle self die noodwendige vergelding van hulle dwaling ontvang. En omdat hulle dit nie die moeite werd geag het om God in erkentenis te hou nie, het God hulle oorgegee aan 'n slegte gesindheid, om te doen wat nie betaam nie. Hulle is vervul met allerhande ongeregtigheid, hoedery, boosheid, hebsig, ondeug, vol neidigheid, moord, twis, bedrog, kwaadaardigheid, nuisdraers, kwaadsprekers, haters van God, geweldenaars, trotsaars, grootpraters, uitvinders van slegte dinge, ongehoorsaamheid aan die ouers, onverstandig, ontrou, sonder natuurlike liefde, onversoenlik, onbarmhartig, mense wat, al ken hulle die verordening van God goed, dat die wat sulke dinge doen, die dood verdien. Die dinge nie alleen self doen nie, maar ook hulle goedkeuring skenk aan die wat dit doen. Gemeente, ek sal nou vir die tekst lees, is Sondag 4, en hierdie is nou reeks preke van Dominee de Ruyter. Toen God die mens dan die onreg aan, as hy in sy wet van hom eis, wat hy toch nie kan doen nie? Nee, want God het die mens so geskep, dat hy dit kon doen, maar die mens het homself en sy hele geslag as gevolg van die aanhitsing van die duivel en deur moedswillige ongehoorsaamheid van hierdie gawes beroof. Wil God dan hierdie ongehoorsaamheid en afval ongestraf laat bly? Nee, glad nie. Inteendeel, sy toorn is verskriklik, sowel oor die erfsonde as oor die sonde wat ons self doen. Hy wil dit in die tyd en in die ewigheid met 'n regverdige oordeel straf. Hy het immers gesê, vervloek is elkeen wat nie bly in alles wat geskryf is in die boek van die wet, om dit te doen nie. Is God dan nie ook barmhartig nie? God is wel barmhartig, maar hy is ook regverdig. Daarom eis hy geregtigheid dat die sonde, wat teen die allerhoogste majesteit van God gedoen is, ook met die swaarste straf gestraf moet word. Dit is die ewige straf aan liggaam en siel. Gemeente, ons sal sing as Amen net na die preek van Psalm 111 en daarvan vers 5. Geliefde gemeente van ons Heer is Christus, seuns en dogters, voel jy ook so met jou rug teen die muur, met Sondag 4? Baie mense word daardeur gepla, as hulle al daardie swaar woorde lees. Asof jy met alle geweld in die hoek gedruk word, terwyl jy nie anders kan nie. Soms sien jy dit in 'n gesin, dat ouers 'n kind opjag tot steeds groter prestasie. Dit moet steeds beter word. En maak seker dat jy dit maak, anders sal daar vir jou gevolge wees. So 'n kind vind geen rus nie. Hy voel opgejaag met sy rug teen die muur, hopeloos, want ek kan nie beter doen nie, maar toch skuldig, want ek stel te leer. Een mens kry beslis daardie gevoel met hierdie Sondag. Sondag 4 is gelaai met spanning. God hou by sy eis, dit is antwoord 9. God hou by sy straf, dit is antwoord 10. God hou by sy geregtigheid, dit is antwoord 11. Wat 'n soort God is dit? Geen wonder dat mense deur sulke woorde afgeskrik word. Hoe kan jy saam met so 'n God leef? Ja, dit is inderdaad die vraag. Hoe kan jy saam met so 'n God leef? En die antwoord op hierdie vraag kan nooit gemaklik wees nie. Maar daar is 'n antwoord op hierdie vraag. Daar die antwoord kom na ons uit vanuit die 3 ure duisternis op Golgotha. Christus, hy sorg dat ons saam met so 'n God kan leef. Hy werk met sy evangelie lig op al die swaar woorde van Sondag 4. Maar dit maak hulle nie minder swaar nie. Inteendeel, maar daardeur kry hulle wel 'n glans. Want hulle gaan praat van 'n onvergelykbare God. Die tema van die preek vanaand is, Halleluja, God pas hom nie aan nie. Dan kyk ons na 3 punte. Hy eis en gee Christus wat sy eis vervul. Hy straf en gee Christus wat sy straf gedra het. Hy vra geregtigheid en gee Christus wat aan sy geregtigheid voldoen. Ek herhaal die tema en die punte nog geslag vir u. Halleluja, God pas homself nie aan nie. Hy eis en gee Christus wat sy eis vervul. Hy straf en gee Christus wat sy straf gedra het. Hy vra geregtigheid en gee Christus wat aan sy geregtigheid voldoen. Ons begin by hy eis en gee Christus wat sy eis vervul. Wat sou dit beteken, het toe Moses 'n tweede keer die berg opgegaan het? Hy het al 'n keer die wet van die Here ontvang. Ek is die Here jou God wat jou verlos het, geen ander gode, geen afgode. Maar Moses was nog nie aan die voet van die berg nie, toe hy die lawaai rondom die goue kalf al hoor. En die aanbidding van daardie beeld was vir Israel geen probleem nie. Geen wonder dat Moses op daardie oomblik die twee klipstafels stikkend gooi nie. Moet hierdie mense daardie 10 woorde hou? Hulle kan dit nie doen nie. As daar iewers duidelik word dat God se wet jou ellende ontdek, dan juist daar. En die toorn van God het ontvlam. Maar dan kom dit. Dan sê die Here, Moses, maak nuwe kliptafels. Ek gaan weer presies dieselfde woorde daarop skryf. Geen ander gode nie, geen afgode nie. So sê die Here dus baie nadruklik. Ek staan by my eis. Maar God het toch gesien dat hulle dit nie kon onderhou nie. Waarom vra hy dit dan weer? Dis vraag 9. Verwag God nie te veel van ons nie? Want het geld natuurlijk ook vir ons. Hoor maar hoe Jesus die wet verduidelik in Matteus 5. Die 6de gebod, nie net wanneer jy iemand doodslaan, moet jy verantwoording doen voor die gereg nie. As jy in woede leef teenoor jou broer, of as jy hom uitskel as 'n dwaas, moet jy verantwoording doen in die helse vuur. Die 7de gebod, jy mag nie egbreek nie. Nee, maar as jy na 'n ander vrou kyk en haar begeer, het jy reeds egbreek gepleeg. Moet ons daar die wet onderhou? Wie bring dit ter sprake? En toch neem God niks weg nie. Geen titel of jota, geen punt of komma van hierdie wet sal vergaan nie, sê Jesus. God bly by sy eis. Dit is wat ek vra. En nou is die vraag of jy goed hoor hoe God met daardie eis na jou toe kom. Want soms kan mense jou so met dit om die ore slaan, dat jy nie weet waarin jy moet gaan nie. Dan word dit 'n sweep. Maak gou, jy het nie genoeg gedoen nie. Kom aan, jy sal luister. Ouers wat hulle kinders so behandel, moenie verbaas wees as sulke kinders gebreek word nie. Maar dit is duidelik nie die toon waarop God spreek nie. Dan sou hy nie eers sê, ek is God wat julle verlos het nie. Let dus goed op hoe hierdie vraag, waar hy die vraag hanteer. Want in wese word het gauw 'n vraag vir aanpassing. Kan dit nie 'n bietjie minder wees nie? Kan God nie 'n bietjie meer in ag neem wat ek doen nie? En as jy net iets anders sê, klink dit so, kan God hom nie by die sonde berus nie? Sien jy nou hoe absurd die vraag is? Natuurlik kan God nie. Want in Godse wêreld is daar net een manier van lewe. En hoe dit lyk, het God in sy wet uiteengesit. Geen ander gode nie, geen moord, geen egbreek nie, maar liefde vir God en liefde vir jou naaste. Dit is die enigste manier om te lewe. Dit is die enigste manier waarop dit by hom pas. Alleen so kom die lewe tot vervulling en anders is dit geen lewe nie. Laat ons eerlik wees, wat ons mense in die wêreld daarvan maak, is geen lewe nie. Die Bybel sê dat God met verdriet kyk na wat van ons lewens geword het. En vra dan weer daardie vraag, doen God ons nie onreg aan met sy eis nie? Kan het nie maar net 'n bietjie minder nie? Kan God nie aanpas by wat ons kan gee nie? As jy aanhou vra, het ek nog 'n vraag vir jou, sal jy dit so wil hê? Sal jy